Pokiston Afg'oniston munosabatlari Hamid Karzay prezidentligining so'nggi oylarida yanada tanaylashdi. Karzay qo'shni davlat razvedka xizmatini Taliban va boshqa isyonchi guruhlarga yordam berayotganlikda ayblar edi. Islomobod esa bunday iddaolarni inkor etib kelgan. O'z navbatida Pokiston rasmiylari Kobulni unga qarshi jangarilarga panoh berganlikda ayblaydi. Buning oqibatida harbiylarga hujumlar ko'paygani da'vo qilinadi. Bosh vazir Navoz Sharifning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz dediki, Afg'onistonning yangi rahbari Ashraf G'ani hamda uning o'rinbosari Abdulla Abdulla bilan muloqot allaqachon boshlanib ketgan.
A smooth transition has taken place and a democratically elected government has taken over. And at the same time, the fact that
Hokimiyat tinch yo'l bilan almashdi va demokratik saylovlar natijasida yangi odamlar hokimiyatga keldi. Ayni vaqtda pashtunlar va tojiklar u yerda o'z vakillariga ega. Bu esa taraflarning yarashishi uchun yaxshi qadam. Chunki bu hukumat kuch-qudrati va salohiyati manbaidir. Bu holda u boshqa guruhlar bilan bemalol muloqot qila oladi.
Bu gapi bilan Pokiston rasmiysi Afg'oniston va NATO qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Taliban va Hizbul Islomiy jangari guruhlarini nazarda tutadi. Taliblar Pokistonda panoh topgan ekan, Islomobod tinchlik o'rnatishda sezilarli rol o'ynashi kerak bo'ladi. Tomonlar buni tan oladi. Sartoj Aziz, shuningdek, yangi Afg'on prezidenti Pokiston bilan chegara nazoratini kuchaytirish masalasini hal qiladi degan umidda.
But if they want our help, whatever help we can give, it's an Afghan initiative. How do you want to approach this task and what exactly is the
Tinchlik jarayoniga afg'onlar boshqosh bo'lsin. Biz esa qo'limizdan kelgancha ko'maklashishga tayyormiz. Ammo bu jarayon qanday kechishi va biz qanday yordam berishimiz mumkinligini Afg'oniston hal qilishi lozim. Ular strategiya ishlab chiqqanida biz albatta yordam qo'lini cho'zamiz.
Pokiston, Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi xavfsizlik bitimini ijobiy baholamoqda. Natijada afg'on qo'shinlari puxta tayyorgarlikdan o'tadi. Mamlakat iqtisodini rivojlantirish uchun xalqaro hamjamiyatdan moliyaviy yordam arimaydi. Bu esa ijobiy jarayon dedi Islomobod rasmiysi. O'z navbatida Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janon Musazoy ham shu fikrda.
President Ghanis, President Ashraf Ghani Hamadzai's focus will also be on strengthening and deepening and broadening economic cooperation between Afghanistan and Pakistan because so far we have focused mainly on
President Ashraf G'ani e'tiborini Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratadi. Chunki bugungacha asosan savdo rivojlandi. Demak, yangi afg'on hukumati iqtisodiy rishtalarni mustahkamlashi kerak. Ayni vaqtda ikki mamlakatga katta ta'sir qilayotgan terrorchilik va ekstremizmga qarshi birga kurashamiz.
Common struggle and common fight against terrorism and extremism. Which has taken such a huge toll.
Afg'on elchisi dediki, Kobuldagi yangi hukumat Pokistondan mintaqadagi terrorchilarni yo'q qilishga qaratilgan harakatlarni muvofiqlashtirishni kutmoqda. Chunki bu chegaraning ikkala tarafida tinchlik va barqarorlikning qaror topishida asosiy rol o'ynaydi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.